VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam ini, Senin 19 Juni 2023. Bersama saya, Utami Husin di Washington, D.C. Pendengar, hari ini adalah hari libur federal untuk memperingati berakhirnya perbudakan di Amerika Serikat. Sekilas sejarahnya nih, hari libur ini menandai suatu hari pada tahun 1865 ketika tentara Union memberitahu sekelompok budak kulit hitam di Galveston, Texas bahwa mereka sudah bebas. Peristiwa itu terjadi 2,5 tahun setelah Presiden Abraham Lincoln menandatangani proklamasi emansipasi. Nah, bagaimana kabar Anda sendiri hari ini? Mudah-mudahan semua aktivitas Anda terlaksana sesuai dengan target dan rencana ya. Redaksi VOA seperti biasa sudah menyiapkan berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Kaisar Jepang Naruhito bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Para pejabat Ukraina mengklaim telah merebut kembali 8 desa dari pasukan Rusia. Arief Budiman yang menyusun siaran malam ini telah menyiapkan berbagai laporan. Berikut ini cuplikannya.
Karena MK sudah memutuskan pemilu menggunakan sistem terbuka, maka konsekuensinya harus dihadapi bersama.
Kita tinggal lihat saja kelemahan-kelemahan dari sistem proporsional terbuka itu apa, dan kita harus konsekuen dengan itu. Jadi jangan dibayangkan karena mempertahankan sistem yang lama, kemudian tidak ada konsekuensi ini.
Meskipun undang-undang itu nantinya mengizinkan diambilnya langkah hukum dalam kasus diskriminasi terhadap berat atau tinggi badan, Osber mengatakan langkah itu tidak menjadi fokus kelompoknya.
Our goal is not to see more lawsuits. Our goal is actually to see people make changes in their environments so they don't have to be sued.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triono.
Selamat malam, inilah Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Kaisar Jepang Naruhito bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Senin dalam perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri sejak naik tahta tahun 2019. Jokowi dan Ibu Negara Iriana menyambut Naruhito dan Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor bersama dengan sejumlah orang yang mengenakan pakaian tradisional Indonesia dan band militer yang memainkan lagu kebangsaan kedua negara. Saya merasa sangat tersanjung karena Indonesia menjadi tujuan pertama kunjungan kenegaraan bilateral Kaisar Jepang ke luar negeri, kata Jokowi. Naruhito berusaha menyoroti persahabatan antara Jepang dan Indonesia selama kunjungannya selama seminggu dan para pejabat mengatakan kedua pemimpin akan berbicara tentang kerjasama antar negara. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Senin bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping setelah pembicaraan dengan Wang Yi, Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok yang digambarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika sebagai terus terang dan produktif. Pertemuan tersebut dilakukan pada hari kedua dan terakhir kunjungan ke Beijing yang bertujuan untuk menstabilkan hubungan antara kedua negara. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Blinken dan Wang mengatasi berbagai masalah bilateral dan global serta kesempatan untuk menjajaki kerjasama dalam tantangan transnasional yang dihadapi bersama. Pembicaraan yang dijadwalkan berlangsung 2 jam, akhirnya berlangsung selama 3 jam. Hari Minggu, Blinken dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang mengadakan pembicaraan terus terang dan langsung di Beijing, kata Departemen Luar Negeri. Dalam pertemuan selama 7,5 jam, Qin menerima undangan untuk datang ke Amerika Serikat. Kesepakatan juga dicapai mengenai pengadaan lebih banyak penerbangan antara kedua negara. Senat Australia mengesahkan undang-undang hari Senin yang akan membuka jalan bagi negara itu untuk mengadakan referendum penting selambatnya akhir tahun ini tentang apakah akan mengakui penduduk asli dalam konstitusi. Senator Malandiri McCarthy yang juga menjabat sebagai Asisten Menteri Urusan Penduduk Asli atau Pribumi Australia mengatakan,
"It is a very simple request to be recognized."
Permintaan yang sangat sederhana untuk diakui dalam Konstitusi Australia, dan ya, ada banyak aliran pemikiran dalam hal konstitusi itu, tetapi dalam hal sifat simbolis untuk dapat dimasukkan dalam konstitusi itu sangat berarti bagi banyak orang bangsa pertama, katanya. Namun, Senator Oposisi Jacinta Nampi-Yinpa Price, juga seorang pribumi, mengatakan usulan itu memecah belah Australia sesuai garis ras.
It is exploitative. It is emotionally manipulative. But worst of all,
ini eksploitatif, manipulatif secara emosional, tapi yang terburuk sejak hari Mr. Albanese menyampaikan kata-katanya kepada rakyat Australia, proses perpecahan dimulai. Saya ingin melihat Australia bergerak maju sebagai satu bukan dua. Itu sebabnya saya akan memberikan suara tidak. Demikian ujar Senator Oposisi Jacinta Nampi-Yinpa Price. Anggota parlemen yang mendukung rancangan undang-undang itu bersorak-sorai saat rancangan undang-undang itu disahkan dengan suara 52 banding 19. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar, hari Senin mengatakan bahwa pasukan Ukraina telah merebut kembali 8 permukiman selama 2 minggu terakhir sejak dimulainya serangan balasan Ukraina yang bertujuan untuk merebut kembali kendali atas wilayah yang direbut oleh pasukan Rusia. Maliar mengatakan Ukraina telah membebaskan wilayah seluas 113 km persegi. Para pejabat Rusia mengatakan Senin bahwa penembakan di wilayah Belgorod, Rusia yang terletak di sebelah perbatasan dengan Ukraina melukai 7 warga sipil. Pejabat Rusia lainnya mengatakan penembakan yang dilakukan oleh Ukraina menghantam 2 desa di wilayah Kursk. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan dalam penilaian terbarunya hari Senin bahwa Rusia sangat mungkin mengerahkan kembali ribuan tentara dari tepi timur Sungai Dnipro untuk menjadi pasukan bantuan bagi pasukan Rusia di daerah Bakhmut dan Zaporizhia. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada hari Minggu bahwa Moskow telah menolak permintaannya untuk membantu penduduk di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina Selatan yang terkena dampak bobolnya Bendungan Kakhovka. Helikopter-helikopter tempur Israel menyerang sejumlah sasaran Senin di tepi barat yang diduduki, sementara baku tembak berkecamuk di kota Jenin antara pasukan Israel dan gerilyawan menewaskan 3 warga Palestina, termasuk seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun, kata para pejabat. Kekerasan tersebut menandai penggunaan kekuatan udara Israel yang jarang terjadi di tepi barat. Selama bentrokan itu, militan Palestina meledakkan bom pinggir jalan di samping kendaraan militer Israel. Uni Emirat Arab dan Qatar mengumumkan pembukaan kembali kedutaan kedua negara pada hari Senin setelah perselisihan selama bertahun-tahun terkait dukungan Qatar terhadap kelompok-kelompok Islamis. Kedua negara masing-masing mengeluarkan pernyataan yang mengatakan kedutaan besar Qatar di Abu Dhabi dan konsulat Qatar di Dubai serta kedutaan besar Emirat di ibu kota Qatar Doha telah kembali beroperasi. Pernyataan-pernyataan itu tidak mengatakan apakah duta besar masing-masing negara sudah bertugas atau apakah misi-misi itu terbuka untuk umum. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening. Para pakar sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi di mana pemilu tetap menggunakan sistem terbuka harus diikuti berbagai pembenahan. Partai politik memiliki tugas paling dominan dalam upaya ini. Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Setidaknya ada 4 aktor yang dituntut berperan aktif untuk memperbaiki iklim kepemiluan di Indonesia, yaitu partai, penyelenggara pemilu, pemilih, dan calon presiden. Pendapat itu disampaikan pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Lili Romli.
Perlu ada penguatan pada diri partai tersebut, demokrasi internalnya, pelembagaan partainya di sana.
Ada 2 hal yang harus menjadi perhatian partai politik saat ini, yaitu keterwakilan perempuan dan penempatan calon pada nomor urut jadi. Aktor kedua yang harus memperbaiki diri adalah penyelenggara pemilu, baik itu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Netralitas seluruh lembaga tersebut dipertaruhkan. Sedangkan pihak ketiga yang harus berbenah adalah pemilih. Mereka harus melek politik dan tegas menolak politik uang. Aktor keempat adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang seharusnya memperkuat demokrasi dan bukannya justru memperlemah. Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan pada 15 Juni 2023 menolak permohonan judicial review terkait sistem pemilu. Pemohon yang merupakan pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP meminta MK mengembalikan sistem pemilihan yang lama yaitu tertutup. Dalam sistem tertutup, partai politik berkuasa sepenuhnya menempatkan calon dalam urutan pertama yang secara otomatis akan terpilih jika partai bersangkutan memenuhi jumlah minimal perolehan suara. Sementara dalam sistem terbuka, pemilih langsung memilih nama calon yang mereka kehendaki. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati, juga menyinggung soal ini. Ia berpendapat perlu dibangun demokrasi internal di partai politik dan organisasi pasca putusan MK. Dia mengingatkan sistem pemilu manapun, baik terbuka maupun tertutup, tetap memiliki kelemahan. Karena MK sudah memutuskan pemilu menggunakan sistem terbuka, maka konsekuensinya harus dihadapi bersama.
Kita tinggal lihat saja kelemahan-kelemahan dari sistem proporsional terbuka itu apa, dan kita harus konsekuen dengan itu. Jadi jangan dibayangkan karena mempertahankan sistem yang lama, kemudian tidak ada konsekuensi ini.
Sementara Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Atikah Nur Alami, menyebut dalam beberapa hal, putusan MK soal sistem pemilihan cukup bijaksana.
Bijak dalam konteks bahwa sistem ini ya, proporsional terbuka ini dinilai yang lebih demokratis dan kalau dikatakan oleh MK lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Salah satu kelebihan sistem proporsional terbuka adalah karena pemilih bisa lebih mudah mempertimbangkan kandidat di DPR maupun DPRD. Para kandidat ini akan didorong bersaing secara sehat sehingga kampanye yang dilakukan diharapkan lebih baik dan lebih substantif. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyampaikan 40% kasus gigitan anjing pembawa virus rabies dialami oleh anak-anak. Sasmito Mandri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi dan Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Novi Homenta Rampengan mengatakan, 40% kasus gigitan anjing pembawa virus rabies dialami oleh anak-anak. Hal tersebut tak lepas dari kebiasaan anak-anak yang senang bermain dengan hewan.
Dan pada suatu waktu, karena anak masih kecil, dia rentan untuk diserang oleh binatang tersebut. Sehingga bisa terjadi gigitan yang pada prinsipnya bila hewan tersebut sudah tertular rabies, bisa menularkan rabies kepada anak-anak.
Novi menjelaskan terdapat dua cara penularan rabies, yaitu melalui gigitan binatang yang membawa virus rabies, dan non-gigitan atau virus rabies masuk melalui kulit manusia yang terbuka atau terluka. Dan kasus melalui gigitan ini mencapai 95% dari seluruh kasus rabies yang ada. Selain itu, kata Novi, terdapat kasus penularan dikarenakan transfer organ manusia yang terinfeksi rabies. Sementara itu, Ketua IDAI Piprim Basara Yanuarso mengatakan, perlu ada sosialisasi tentang penyakit rabies menyusul maraknya kasus tersebut di sejumlah wilayah Indonesia. Sosialisasi dibutuhkan supaya masyarakat dan dokter bisa mengantisipasi dan menangani kasus-kasus rabies. Sebab kata dia, penyakit rabies sudah jarang terjadi di masyarakat.
Agar masyarakat menjadi aware dan juga dokter-dokternya juga ya. Karena saya kira penyakit rabies ini sudah sangat jarang.
Menurut Piprim, sudah terdapat vaksin rabies yang dapat digunakan untuk korban setelah gigitan binatang. Namun kata dia, kunci untuk mengatasi penyakit rabies yaitu dengan pola hidup sehat dan bersih dari semua pihak. Di lain kesempatan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, terdapat 11 kasus kematian akibat rabies dari 31 ribuan kasus gigitan binatang pembawa virus rabies hingga April 2023. Data kementerian menyebutkan terdapat 25 provinsi yang menjadi endemis rabies, tetapi hanya 8 provinsi yang sudah bebas rabies. Provinsi tersebut antara lain Riau, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua Barat. Imran menambahkan dua kabupaten telah menyatakan kejadian luar biasa atau KLB rabies, yaitu Kabupaten Sika dan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, selain Mother's Day, di Amerika ada Father's Day atau Hari Ayah yang diperingati pada hari Minggu ketiga pada bulan Juni. Sejumlah diaspora Indonesia mengungkapkan perasaan mereka menjadi ayah. Berikut penuturan mereka.
Perayaan Father's Day di Amerika berawal di kota Spokane, negara bagian Washington, pada tahun 1909 atas dorongan seorang perempuan bernama Sonora Smart Dodd. Ia mencetuskan ide peringatan hari yang setara dengan perayaan Hari Ibu untuk mengenang ayahnya, William Jackson Smart. Smart adalah veteran perang sipil Amerika yang membesarkan keenam anaknya setelah istrinya meninggal saat melahirkan anak terakhirnya. Menurut Sonora, seorang ayah patut menerima penghargaan yang setara atas peran dan jasanya membesarkan anak, sama seperti seorang ibu. Rico Arsyananta adalah ayah dari dua remaja. Kepada VOA, Rico menuturkan makna Father's Day baginya.
Hari ayah or Father's Day itu buat gue kayak apa ya, diingetin kali, what a privilege itu untuk jadi ayah. Kalau buat keluarga sih sedikit apa apresiasi. Alasan untuk bikin perayaan lah.
Bagi Fabian Fieri yang baru beberapa tahun pindah ke Amerika, Father's Day adalah perayaan baru. Di Indonesia, ia dan keluarga lebih mengenal Hari Ibu. Menurutnya, mungkin ada sebagian masyarakat yang merayakan Father's Day, namun tidak seperti di Amerika yang lebih gencar promosinya, sehingga kesadaran untuk hal tersebut tidak terlalu banyak. Feby mengaku sebagai ayah, ia tidak akan pernah melupakan saat kedua putrinya yang kini remaja lahir. Ia juga mengatakan bahwa keluarganya tidak membutuhkan hari spesial untuk mengapresiasi sosok ayah bagi keluarga, karena mereka memberi apresiasi kepada tiap individu keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Rahmat Putranto sudah lebih dari 26 tahun menjadi ayah dari putri tunggalnya.
Di acara Father's Day ini, biasanya istri saya menyiapkan bunga sehari sebelumnya. Dan ketika nanti di harinya, biasanya kami makan bersama di satu meja, bisa di rumah atau mungkin di tempat lain. Dan disitulah biasanya istri dan anak saya mengungkapkan kata-kata apresiasi yang kadang cukup menyentuh di hati saya karena mereka mengungkapkan dengan rasa kasih saya.
Bagi Sigit Pambudi, Father's Day mempunyai arti di mana keluarga merefleksikan bersama dan mengapresiasikan perannya sebagai seorang ayah. Ia masih ingat ketika mendapat sebuah buku cerita dari keluarganya di mana ia dan kedua anaknya menjadi tokoh utama. Pria kelahiran Jakarta yang kini tinggal di Ashburn, negara bagian Virginia ini, tidak merayakan Father's Day secara khusus. Namun, ia sekeluarga mendedikasikan hari tersebut untuk berkegiatan bersama keluarga seperti volunteering. Hendy Valentino mengakui bahwa Father's Day sangat spesial baginya, terutama karena ia belum lama menjadi ayah. Jadi, mendapat ucapan dan kado dari istri dan anaknya merupakan hal yang baru.
Kalau aku bilang sih, spending time with them and mandiin, main-main kayak sekarang nih. Okay. Sekarang kita lagi main juga, main Barbie, main jadi ibu, jadi anak. Yeah, it's fun.
Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Perdana Menteri India Narendra Modi akan melawat ke Washington untuk kunjungan kenegaraan pada 22 Juni, bertujuan memperkuat hubungan antara kedua negara. Kekhawatiran bersama atas meningkatnya agresivitas Tiongkok menciptakan momentum bagi hubungan itu, terlepas dari perbedaan di antara kedua negara. Berikut selengkapnya.
Beberapa hari sebelum Perdana Menteri India Narendra Modi melawat ke Amerika untuk kunjungan kenegaraan, Menteri Luar Negeri India mengatakan hubungan antara kedua negara sudah jauh membaik.
You can look at the technology part of the relationship.
Anda dapat melihat bagian teknologi dan perdagangan dari hubungan itu. Anda juga dapat melihat dari konvergensi politik dan kepentingan strategis.
Kasus yang paling menarik adalah bangkitnya Tiongkok. Modi mengunjungi Amerika karena hubungan India yang retak dengan Beijing, menyusul kebuntuan militer selama 3 tahun karena berusaha mengimbangi Beijing yang agresif. Harsh Pant dari Lembaga Penelitian Pengamat mengatakan,
the strategic landscape in the Indo-Pacific has changed.
Latar belakang strategis di Indo-Pasifik berubah sangat dramatis dan pengakuan baik Amerika Serikat maupun India merasa bahwa mereka perlu bekerja sama lebih erat untuk menstabilkan situasi.
Memberi India akses ke teknologi dan senjata pertahanan yang canggih termasuk produksi senjata bersama diharapkan menjadi kunci utama dalam kunjungan Modi itu. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan pada sebuah forum bisnis India bahwa upaya itu adalah memudahkan perdagangan. A number of the deliverables
at that visit. Kunjungan itu pada dasarnya dirancang untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan bidang pertahanan, teknologi tinggi, dan investasi di masing-masing negara kita.
Modi juga akan berpidato pada sesi gabungan Kongres AS. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengungkapkan optimisme tentang kunjungan itu.
So we are here. What we believe will be a historic state visit.
Jadi kami berada di sini menjelang kunjungan kenegaraan bersejarah oleh Perdana Menteri Modi yang selanjutnya semakin memperkuat apa yang disebut Presiden Biden sebagai hubungan yang menentukan pada abad ke-21.
Namun di tengah pergeseran geopolitik, kedua negara tidak selalu sependapat. India sangat mempertahankan hubungan persahabatannya dengan Rusia setelah agresi ke Ukraina. Rusia menjadi pemasok minyak mentah terbesar di New Delhi. Para pengkritik juga menyatakan keprihatinan tentang kemunduran demokrasi di India. Tetapi kunjungan Modi akan membangun kepentingan bersama karena kedua negara berfokus pada masalah besar berupa perlawanan terhadap Tiongkok. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Evening. Baru-baru ini, sebuah aturan hukum baru ikut memasukkan isu berat dan tinggi badan ke dalam daftar karakteristik yang harus diperhatikan dan dilindungi dari diskriminasi di New York. Berikut laporannya.
Pendengar, warga kota New York bersuka cita dengan disahkannya undang-undang terobosan yang akan memastikan agar pemberi kerja tidak lagi dapat menolak individu karena pertimbangan berat atau tinggi badan mereka. Undang-undang itu juga mengamanatkan restoran dan tempat-tempat umum lainnya untuk menyediakan akomodasi yang memadai. Aktivis soal berat badan Amanda Cooper mengatakan,
"There's other laws in the country, but this is the biggest city to pass one, and it's the first one that's been passed in quite a few years."
Ada undang-undang lain di negara ini. Tapi yang diloloskan kali ini berasal dari kota terbesar di Amerika dan merupakan yang pertama diloloskan dalam beberapa tahun ini. Jadi bagi kami, hari ini benar-benar hari yang sangat penting dan menggembirakan.
Dampak undang-undang yang akan mulai berlaku 22 November nanti adalah memastikan dijaminnya hak-hak mereka yang selama ini telah terdampak diskriminasi berdasarkan berat atau tinggi badan. Ketua National Association to Advance Fat Acceptance atau NAFA, Tigris Osborne, berharap undang-undang di kota New York ini akan memberikan hasil nyata.
We will see employers paying more attention to inclusive hiring practices.
Kita akan melihat bagaimana pemberi kerja jadi lebih memperhatikan praktik rekrutmen yang inklusif. Kita akan melihat pemilik apartemen atau rumah sewa akan lebih cermat memperhatikan dan memperlakukan semua penyewa dengan setara. Kita akan melihat semua orang yang mengelola ruang berpikir untuk lebih bertanggung jawab ketika ruang mereka tidak dapat diakses.
Meskipun undang-undang itu nantinya mengizinkan diambilnya langkah hukum dalam kasus diskriminasi terhadap berat atau tinggi badan, Osborne mengatakan langkah itu tidak menjadi fokus kelompoknya.
Our goal is not to see more lawsuits. Our goal is actually to see people make changes in their environments so they don't have to be sued.
Sasaran kami bukan untuk menciptakan lebih banyak tuntutan hukum. Tujuan kami adalah melihat orang melakukan perubahan terhadap lingkungannya sehingga mereka tidak terancam tuntutan. Kami tidak ingin melihat litigasi yang menjadi tren. Kami ingin melihat agar aksesibilitas menjadi tren.
Tidak semua orang merasa aturan hukum yang baru itu bermanfaat. Pakar dan penulis buku Fat Nation, Jonathan Engel, mengatakan,
"It's not a helpful message. Americans need help losing weight. Right now, 40% of American adults are classified as obese."
Ini bukan pesan yang bermanfaat. Warga Amerika harus mengurangi berat badan mereka. Saat ini, hanya 40% warga Amerika dewasa yang dikategorikan obesitas. Tetapi hampir 70% orang dewasa dikategorikan kelebihan berat badan. Kita perlu membantu warga agar mengurangi berat badannya, harus menguranginya.
Demikian laporan tim VOA.
Sederet bintang film dan sutradara kondang hadir pada pemutaran perdana film aksi petualangan Indiana Jones and the Dial of Destiny di Los Angeles pekan lalu. Pemeran utama film tersebut, Harrison Ford, mengatakan ini akan menjadi penampilan terakhirnya dalam sequel film tersebut. Selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Dalam kesempatan setelah pemutaran perdana film Indiana Jones and the Dial of Destiny, wartawan bertanya kepada Harrison Ford apakah dia berbagi kesan dengan George Lucas tentang kerjasama mereka selama ini. Ford mengaku belum.
We talk about the movie. Not about the, you know, the rest of it.
Katanya kami bicara tentang film saja, tidak tentang lainnya. Suatu hari kami pasti akan bicarakan, tetapi sekarang terbatas pada film saja. Harrison Ford mengaku ini adalah film Indiana Jones-nya yang terakhir. Waller Bridge adalah pendatang baru untuk serial film Indiana Jones ini. Ia mengatakan dia selalu mendambakan berperan dalam aksi petualangan meskipun karirnya diawali dengan teater dan proyek yang lebih dicirikan dengan dialog kuat.
But I've always had a real hankering to do that kind of stuff, and so it's when I read this script and I couldn't believe page after page the stuff I got to do, it was just like please let me do it. I love it.
Saya selalu ingin melakukan adegan-adegan aksi seperti itu. Jadi ketika saya baca skripnya, saya tidak percaya membaca halaman demi halaman tentang aksi-aksi yang harus saya lakukan. Saya benar-benar senang dan mengatakan, ayo biarkanlah saya melakukannya. Saya senang.
Kei Hui Kwan yang baru-baru ini memenangkan piala Oscar untuk aktingnya dalam film Everything, Everywhere, All at Once dan pernah berperan dalam Indiana Jones and the Temple of Doom hampir 40 tahun yang lalu juga hadir pada pemutaran perdana film tersebut. Indiana Jones and the Dial of Destiny akan mulai diputar di bioskop-bioskop Amerika mulai 20 Juni.
Di bawah kelap-kelip lampu disco, warga lansia dengan demensia yang menghuni sebuah panti reda di Singapura menari mengikuti irama lagu-lagu lama. Menurut psikolog di panti itu, studi secara umum menunjukkan musik berdampak positif pada mereka yang mengalami demensia. Para penghuni panti reda Apex Harmony Lodge di Singapura setiap hari Minggu sore menari bersama. Mereka mengikuti irama lagu-lagu hits dari tahun 1940-an sampai 1980-an selama sekitar 1 jam dalam format silent disco. Dengan format ini, masing-masing peserta mendengar irama musik yang berbeda-beda melalui headphone mereka. Lagu-lagu yang diputar yang dapat membuat mereka ikut bergoyang menampilkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris, Melayu, dan dialek Mandarin. Go Kian Ho, 63 tahun, tampak menyanyi dengan antusias sambil mengentak-entakkan kaki dan bertepuk tangan.
Senang sekali kami bisa bermain dan bernyanyi.
Sewaktu kelompok itu mulai bosan dengan irama riang boogie-woogie, DJ melambatkan irama, memutar lagu populer tahun 1970-an dari penyanyi kawakan Taiwan, Teresa Teng, The Moon Represents My Heart. Singapura, seperti banyak negara Asia lainnya, bergulat menghadapi populasi yang menua dan prevalensi demensia yang meningkat. Kementerian Kesehatan Singapura memperkirakan 86 ribu orang mengidap demensia. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah menjadi 152 ribu pada tahun 2030. Riset menunjukkan bahwa terapi musik dapat membantu orang-orang dengan kondisi tertentu, seperti penyakit Alzheimer, jenis paling umum dari demensia, yang dimulai dengan hilangnya daya ingat dan dapat mengarah pada kesulitan melakukan percakapan dan kognisi. Grace Wong, psikolog di panti itu, mengatakan,
"We play like old songs, and then they help to trigger the memories and emotions of."
Kami memutar lagu-lagu lama, dan kemudian itu membantu memicu kenangan dan emosi para penghuni panti yang kerap dikaitkan dengan memori tertentu dari masa lalu mereka. Jadi, ini membantu memberi perasaan akrab dan nyaman bagi para penghuni panti.
Silent Disco terinspirasi oleh kegiatan serupa di Inggris dan Australia. Ini diadaptasi ke selera musik lokal oleh warga Singapura, Johnson So, mantan eksekutif musik yang mendirikan perusahaan yang menawarkan program musik untuk lansia. Lebih dari 10 institusi di Singapura telah mengadopsi program ini sejak dimulainya pada tahun 2019, kata So. Prakarsa ini dimaksudkan untuk membangkitkan kenangan membahagiakan pada acara menari setiap minggu sore yang populer di kalangan generasi muda Singapura pada tahun 1960-an.
Everybody has a soundtrack.
to their lives, right?
Setiap orang punya soundtrack dalam hidup mereka, jadi selalu ada musik yang mungkin berdampak pada suatu saat dalam hidup kita.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Selamat malam, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.